Слава Ісусу Христу, дорога родина Радіо Марія, вітаємо вас в студії Радіо Марія. І на часі у нас молитовна лінія, ви не дивуйтесь, вона трошки розпочалася раніше на 5 хвилин буквально, тому що сьогодні ми намагаємося відновити в форматі прямого ефіру передачу молитовного щита, у намірах молитовного щита християнської служби порятунку. Тож, вітаю в студії вас я, Острікова Наталія, волонтер-ведуча Радіо Марія, також служитель молитовного щита. І сьогодні, як було анонсовано вчора, і сьогодні, сподіваюсь, сьогодні в нас в гостях в студії отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу!
Я думаю, що нашим постійнім радіослухачам презентувати отця Романа не потрібно. Отець Роман, він служить зараз на парафії Броварах, так, Отче? І також отець є капеланом. Тому ось такий у нас гість в студії. Нагадаю нашим радіослухачам, що передача «Моліться разом з нами» у намірах молитовного щита християнської служби порятунку була започаткована у вересні минулого року, і ми щомісяця виходили в прямий ефір з нашими новими намірами на кожний новий місяць. Заохочували дорогих радіослухачів молитися в намірах, які ми оголошували. І також ми завжди запрошували когось в студію і обговорювали якусь таку дуже велику нагальну потребу, нагальну інтенцію, яку ми виносили на черговий місяць для того, щоб ми всі разом з вами молилися в цьому намірі. Ну, в зв'язку з відомими подіями це було трошки перервано, там якось я виходила в ефір, але не завжди це вдавалося більш-менш регулярно. Нещодавно вийшла наша передача в записі, вона була в такому форматі свідчень. Ми зібрали свідчення від служителів, ділилися вони своїми пережиттями цього складного часу, починаючи з 24 лютого цього року і дотепер. Ну, а ось тепер випала така нагода, і скористалися ми нею, і виходимо зараз у більш-менш звичному форматі. Оголошу нашим радіослухачам, що зараз ми проведемо таку зустріч з отцем Романом, а потім о 19:30, як завжди, ми будемо разом з вами молитися молитви Розарію. Сьогодні у нас вівторок, і ми молимося на вечірній молитовній лінії «Скорботні таємниці». Тож, як завжди, я буду чекати ваші дзвінки і будемо разом з вами молитися у наших спільних намірах молитви Розарію, в намірах молитовного щита, а також у всіх тих намірах, які кожен із вас носить у своєму ж серці. Тож, про що ми сьогодні поговоримо? Ну, я так думаю, що на сьогоднішній день ми бачимо такий, я думаю, не останній аспект у всіх тих подіях, які сьогодні відбуваються, це духовна зброя в боротьбі з агресором. Дуже багато різних свідчень даєте ви, дорогі наші радіослухачі, під час прямих ефірів, як діє молитва в житті вас, ваших рідних у цей час. Багато свідчень ми збирали під час цієї передачі нашої, яка виходила в записи, свідчили від служителів, які пережили події в Ірпені під час окупації. Особливо ви чули це все від Марини Романської, нашої служительки і координатор молитовного щита. Також я була в недільному ефірі в цю неділю, яка минула, півдня я була разом з вами, і під час молитовних ліній ми приймали дуже багато дзвінків від радіослухачів, і ми ділилися оцим всім, і так само в передачі з Оксаною Дмитерко ми ділилися так само цими свідченнями, які люди переживали і розповідали про них під час своїх паломниць в Меджугорі. Тож, Отче, що то значить духовна зброя в боротьбі з агресором? Що це за зброя?
Ну, давайте для початку я скажу два слова про агресора.
Так.
Тому що, коли ми говоримо тут в контексті війни, то всі розуміють там, що агресором в мілітарній нашій боротьбі то є Російська Федерація. Натомість святий Павло Апостол говорить, хто є нашим головним агресором. І в посланні до Ефесян в 6 розділі він каже, що наша боротьба не проти тіла і крові, тобто не проти людини, а проти начал, проти сил темряви в піднебесних просторах, вказуючи таким чином на сили темряви, на злого духа, як на основного такого агресора, можна так сказати. І тут я хотів би сказати наступне. Це не є так, що християнин починає, не знаю, використовувати духовну зброю, ну, під час війни, наприклад. Християнин – це хтось, хто постійно знаходиться на війні. І так збіглося сповідіння Божого, напевне, що початок тої агресії, якої досвідчує Україна, випало з початком Великого посту. І в літургії ми молилися, щоб ми взялися за боротьбу, за духовну війну, за духовну зброю при підтримці християнського воїнства, при підтримці тої небесної церкви. Цей час, іншими словами, християнин, що під час війни бере участь в духовній боротьбі, що поза війною, він також бере участь у духовній боротьбі, він постійно бореться, він постійно змагається проти диявола, проти плоті, тобто проти своєї старої природи, зраненої гріхом, проти свого егоїзму і проти світу. Ну і тут світ мається на увазі не людське суспільство як таке, тільки світ в такому значенні, в якому вживає, наприклад, апостол Йоанн. Світ – це певне середовище, яке противиться Богові, яке йде всупереч Божій волі. І з цими трьома противниками християнин постійно бореться. Сатана, тіло, плоть, в значенні не фізична плоть, а зіпсута людська природа. І світ, в значенні середовище, яке бунтується проти Бога, яке проголошує небожу ідеологію і так далі, і так далі. Відповідно, наскільки Російська Федерація є під впливом цих агресорів духовних, ну, то в такій мірі теж ми з нею боремося духовно також. Очевидно, що теж. Ну, зокрема, наприклад, багато росіян проникнуті абсолютно небожою ідеологією «руского міра», так? Небожою ідеологією, яка хоче домінувати, яка хоче поневолювати, яка хоче силою тримати і так далі, і так далі. І для цього теж потрібна теж духовна зброя. Я хотів би торкнутися ще одної речі при цій нагоді. Справа в тому, що війна є таким часом, коли диявол має більше, я би то так сказав, більше аргументів. Бо коли все добре, ну то якось так важко спокушувати, ну, хоча теж знаходяться причини. Але коли йде війна, коли люди втрачають своїх близьких, коли страждають діти, коли сім'ї переживають розлуку, мусять від'їжджати, то Сатана приходить і каже, ну то де твій Бог? Ну, то Бог тебе любить, а на, тепер розкажи тепер, як Бог тебе любить.
До речі, отче, це дуже актуальне питання, я перепрошую. От мені його ставили люди із Маріуполя, і вони казали, а де Бог? От скажи мені, де твій Бог тут?
Я більше вам скажу, ну, ідіть скажіть мешканцям Бучі, що Бог їх любить. Діть, ну, скажімо, не знаю, тим всім родичам, які втратили своїх близьких, яких зґвалтували, яких обікрали, спаплюжили і так далі. І Сатана, це для нього є такий гачок, можна сказати. Це для нього є основа для такої спокуси. Він приходить, ну то що? І, в принципі, нічого нового, ну, бо пригадайте собі старозавітнього Йова, який втратив все, а був праведником. Був праведником. Приходять до нього друзі і кажуть, слухай, ну то щось ти накосячив, раз така ситуація з тобою відбувається. Жінка йому каже, що слухай, проклани Бога і вмирай вже, не мороч голову, так? Але Йов тримається при своєму і благословляє Бога, прославляє в тому, що відбувається. Це старий завіт, це ще немає повноти откровення в Ісусі Христі, і ми не можемо мешканці того часу, ну, жителі або сучасники Йова, вони ще не бачать цього в світлі пасхальному, так як ми зараз бачимо. І тим не менше Йов каже, ну, що я прославляю Бога в усьому, що навколо мене. Так, він переживає внутрішню боротьбу, він там задає безліч різних запитань, це нормально. Але не згрішив Йов в тому всьому. І Йов є теж образом Ісуса Христа, є образом страждання особи невинної, яка бачить присутність Бога в тому, що переживає. І тепер, чому нам важко переживати всі ці труднощі? Власне, чому ми оторопіємо перед цими запитаннями? А де Бог? А, чи Бог тебе любить? І так далі, і так далі. А де Бог, коли страждала Буча, Ірпінь, Маріуполь і так далі? Чому ми безсилі перед цими запитаннями? І чому нам важко їх пояснити? Чому нам важко пояснити присутність зла в світі? Ми можемо це поширити, ну, раніше таким класичним запитанням або такою класичною спокусою було, ну, якщо є Бог, то чому діти в Африці голодують, наприклад, так? Угу. Тобто це нічого нового. Справа в тому, що ми дивимося на наше життя з земної перспективи. Для нас що важливо? Ну, щоб ми якось спокійно жити, добре жити, трошки заробляти, щоб вистачило. Що важливо там для батьків? Ну, щоб діти були здорові, щоб добре поступили, щоб здали екзамени, щоб наше життя є трохи таким дрібноміщанським. Ми маємо перспективу, яка є навколо нас. Натомість Бог має абсолютно іншу перспективу. Він на все дивиться з перспективи вічності. Тобто, якщо для мене, ну, для мене, значить, для пересічного там жителя, важливо, щоб, ну, щоб все було добре, щоб всі були живі, здорові, і щоб завтра було що їсти, то для Бога, перш за все, щоб я спасся, щоб я осягнув вічне спасіння. І якщо для цього вічного спасіння потрібно, щоб я постраждав, Бог допускає це в моєму житті. Якщо для того, щоб Україна осягнула спасіння, для того, щоб Україна осягнула життя вічне, так? Це є теж таємниця. Я не хочу сказати, що ми винні. В значенні такому, ну, всі люди винні, каже святий Павло Апостол, всі согрішили і позбавлені слави Божої. Але теж страждають невинні. Так, як і в Біблії. Йов невинний, Христос невинний. Матір Божа невинна, непорочна, але теж каже Симеон, що меч прошиє твою душу, що ти будеш страждати теж, так? Тобто, це є певна таємниця, перед якою ми до кінця є безсилими, ми не можемо сказати. Але, тим не менше, багато ми не розуміємо, чому, бо дивимося з земної перспективи. Бог натомість дивиться на все з перспективи вічності. І теж Слово Боже саме з такої перспективи Божої закликає нас дивитися на всі ці події, на все це життя. Тобто, щоб ми черпали світло з Божого Слова. Ну, це, в принципі, перша духовна зброя. Меч двосічний, Слово Боже. Світло. Для мене, наприклад, було насправді таким світлом те читання, яке я читав протягом дня, і які церква давала на ту конкретну ситуацію, на кожний день приготовлені читання на літургію. І вони були світлом. Вони були світлом. Ну, до прикладу, Великдень. Не буду так в деталях розповідати трохи, але Великдень о 6:30 три ракети недалечко від нашої каплички впали. І то був такий пронизливий свист, такий, ну, пекельний. І для мене то був знак, що сатана свистить, реве, не може знести перемоги Христа. Не може цього перетерпіти. І багато таких інших можу якби поділитися, коли дійсно Бог відповідав конкретно через Слово Боже, через читання. Ну, я до цього заохочую, бо я розумію, що для багатьох те, що я кажу, зараз може бути, що ти там розказуєш. Але коли досвідчите цього, зазнаєте цього, ну, то зовсім по-другому.
Ну, ви знаєте, от в цей час навіть оце все, що ви сказали, його можна застосувати навіть не до тої ситуації, що ми живемо під час війни. От багато є ситуацій, коли там люди втрачають близьких, молодих, гарних, квітучих, втрачають, їм здається, тут така несправедливість. От зараз у цей час є багато, так би мовити, небойових втрат. От дуже багато відійшло людей онкозалежних, які в цій ситуації вони виявилися беззахисними. Да, вони не могли отримати своєчасну допомогу, необхідне лікування. У мене так от сестра моя куми відійшла. Це біль великий. І от цим людям пояснити, а чому так сталося, де ця несправедливість. І оце, так як ви кажете, що Господь на ці всі ситуації дивиться з перспективи глобальної, а не нашої такої вузької, земної, суто людської. І тому от людям оце все дуже важливо донести. Власне, це і є мета наших передач молитовного щита – донести людям. Чому важливо? Чому важливо налагодити свої, так би мовити, стосунки з Богом, налагодити своє духовне життя. Я от із власного досвіду хочу сказати, що до цих всіх подій для мене там «довірся Богу» – ну це була якась така абстрактна досить така от, ну, фраза «довірся Богу». Я її не один раз казала, я там до себе, але я не могла до кінця її усвідомити, що це значить. А ось тут, от ми щойно з Сергієм розмовляли, чекаючи на вас, і от ми саме на цю тему говорили з Сергієм Іваницьким, нашим радіослухачі знають, так? Що от в цій ситуації ми залишилися, ось, є темне, є ще світле, а оця середина, оця сірість, вона зникла. Все, чіткий розподіл на ось до, ось після, ось це було ось так, зараз вже так не буде. Обійти, пропетляти не вийде. І або ти рухаєшся зі сторонами світла, або ти падаєш у пітьму. І ось це головне. І, власне, випливає в цьому всьому та людина, яка має хоч якісь стосунки налагоджені з Богом. А далі вона вже їх або розвиває далі в такій критичній ситуації, або, ну, губить цей зв'язок. На жаль, буває і таке. І я пригадаю нашим радіослухачам, от я просила про молитву там 2 місяці назад, місяць назад, про молитву за Гліба, який був важко поранений і полонений під Маріуполем, про обмін його. Його взяли в полон. І він потрапив у списки на звільнення, його звільнили. А шансів потім, як уже з'ясувало під час бесіди з ним, шансів на це, ну, майже не було. Вони були мізерні. І мало того, він був в такому фізичному стані, що, ну, міг просто не дожити до цієї миті. Але Господь милосердний, він керує. І таких прикладів можна проводити безліч. Я ще хочу зачепити таку одну тему. Мені здається, вона зараз дуже важлива. Весь інтернет забитий там повідомленнями. Там астрологи сказали, війна закінчиться через тиждень, війна закінчиться через 2 тижні. Мольфари сказали, і народ ведеться, бо всім хочеться, от всім хочеться дізнатися, заглянути за оцю межу, а що буде потім. І от як з тим усім бути? Ми, як християни, ми розуміємо, що це ненормально, неправильно звертатися до цих інформаційних ресурсів, якщо їх так можна назвати. Але навіть християни тим страждають, вони до них звертаються і вони читають. І навіть, знаєте, я знаю дуже багато із Львівщини християн, які ходять постійно на служби Божі, моляться, і вони кажуть, от там мольфари карпатські, вони сказали.
Ну, було би смішно, якби не було так сумно.
Ну, та.
Це трошки показує стан нашого християнства, що, ну, по-перше, воно є, ну, так, велика кількість християн є просто номінальними християнами. Тобто вони їх колись похрестили, вони час від часу приходять там посвятити Пасху на Різдво, і ще, можливо, при якійсь нагоді там вінчання або похорону. І все. Є натомість багато християн практикуючих, але які практикують своє християнство трошки під виглядом природної релігійності. В чому полягає природна релігійність? Ну, кожна людина з природи є релігійною. Кажуть філософи релігії Мірса Іліади або Рудольф Отто, що людина є homo religiosus. Тобто, вже від народження людина шукає чогось трансцендентного, щось поза нею. І багато християн, на жаль, переживає своє християнство на язичницький спосіб. Тобто, потрібно Бога задобрити нашими молитвами, нашими жертвами, трошки попостити, поїхати до Бердичева або до Зарваниці, відважити якусь кількість кілограмну молитов, ну, щоб Бог відповідно відважив якусь кількість благодатей. Таке переживання абсолютно є язичницьким. Так само, до чого я це? Ну, що користатися з гороскопів, будучи християнином, це те саме, в принципі. В Норвегії є 20 таких храмів, які є під охороною ЮНЕСКО, десь 20 храмів. Вони є дерев'яними, без жодного там цвяха. І там, крім різьб, фігур святих християнських, там святого Олафа, ще там інших святих, залишили ельфів древніх. Там ельфів, гномів, якихось таких ось з міфології норвежської, там з, як же це називається, місце Альфала, здається, я ж не пригадую зараз. Для чого? Тому що ці перші християни, яких хрестили норвежські місіонери, думали собі так, ну добре, нова релігія, ніби все добре, але тих старих святих в лапках на всяк випадок теж залишимо. Ану ж, бо вони теж повернуться. Ану ж, бо вони... І це насправді характеризує багато-багато тисяч, сотні тисяч християн України, які ніби вірять, ніби ходять до церкви, але в ключових питаннях йдуть до ворожки, наприклад. Або і що це говорить? Це говорить про потребу номер один в Україні – це реєвангелізація. Це євангелізація, це серйозна християнська формація віруючих. Щоб людина переживала не просто християнство в язичницькому соусі, компоті, а переживала зрілу віру. Може, ще один приклад, мені він дуже подобається. Розповідав один польський антрополог, як в Польщі приймали християнство. І розповідав таку історію, як там десь там в околицях Гнєзно, це перша митрополія польська, приїхали місіонери, ну і почали проповідувати Євангеліє. Ну і люди там трохи ходили, трохи не ходили, але багато не ходило. Чому? Тому що в тих околицях було святе дерево, ну, скажімо, святий дуб. І вони ходили до того дуба, ходили там навколо нього, якісь жертви приносили і так далі, там якогось духа того дуба викликали. Ну і прийшли вони до володаря, місіонери, каже, слухай, що цей дуб нам заважає. Ну то, каже володар, то добре, то я пошлю там слуг, то спиляють того дуба. Ну і пішли дроворуби, спиляли дуба, але пень лишився. Ну і люди ходили коло пня, складали якісь там жертви, поклонялися. Ну то місіонери приходять знову обурені, кажуть, слухай, там ну непорядок, треба з тим пнем щось зробити. Ну то викорчували пень. Але така ямка лишилася, знаєте, воронка така з того. Ну і люди ходили до тої ямки і кланялися і так далі. І тут один з тих місіонерів почухав голову і каже, слухайте, я придумав, давайте там закопаємо хрест. Закопали хрест, і люди приходили далі до хреста і теж навколо там його ходили, поклонялися і так далі. А питання слідуюче, чи в голові тих людей щось помінялося? Чи тільки помінялася видима певна поверхнева якась форма? І так, ми можемо сказати, ну, Україна з 988 року, може там раніше навіть трошки, християнська держава. Ну, вже, я би сказав, що Україна є неоязичницькою державою, а не християнською. Бо якщо так подивитися на кількість практикуючих людей, з усіма християнськими відсотками вона не виносить більше, ніж 10%.
Ну, це біль насправді сьогоднішній, так.
А з тих, що практикують, то як же багато є таких, власне, які, ну, так, яка різниця, дуб чи хрест?
Ну, якесь обрядове християнство, так. Да.
Ментальність. Не, мені не подобається це слово обрядове християнство, бо обряд є важливим. Важливим є знаки. Важливим є хрест, ікона, важливим є літургія. Вона все це відображає воплочення Ісуса Христа, що Христос став видимим. Син Божий невидимий перед віками в Ісусі Христі, Бог воплотився, Син Божий став видимим, і літургія, ікони, власне, представляють цю видимість, можна сказати, символізують її. Важливо, ну, тут трошки інше. Тут, власне, щоб ми від язичницького переживання переходили до справжнього християнського. А яка є різниця? Ну, дуже просто. Язичницьке переживання релігії побудовано на страху. Треба Богові щось дати, щось йому заплатити, щось йому принести, щоб він мене не карав, щоб блискавка не вдарила в мій бізнес, щоб діти були живі, здорові і так далі. Натомість досвід християнина побудований на любові, на відносин. Тобто я зазнаю, як Бог мене полюбив, як він мене любить, і то це мене мотивує щонебудь робити для Бога.
Угу. Добре, отче, а на ваш погляд, от хто має керувати цим формаційним процесом зміни оцієї своєї свідомості християн України? Зараз така тоталь, чому задаю питання? Тотальна недовіра до церкви серед людей в Україні. От так склалася отак ситуація. Ось це в більшості стосується, ну, жителів все-таки центру Сходу і Півдня, більшості там. Незважаючи на те, що там певна конфесія все ж таки домінує, і незважаючи на це, там велика недовіра от до церкви. Хто має очолити ці процеси і як охопити всю країну? Я розумію, що в нашої передачі може не вистачить на це, ну, хоча б ваша візія коротенько.
Коротенько, знаєте, хотілося сказати, щоб, ну, священники, щоб очолили то все, той весь процес. Але біда полягає в тому, що багато священників не мають досвіду зрілої віри, керигмату. Я теж не можу сказати про себе, що я маю там досвід зрілої віри. Хочу його мати, намагаюся йти якимось, ну, цим шляхом і хочу там, ну, плюс-мінус там вправді жити. Натомість багато осіб духовних теж не мають такого досвіду. І те, що вони трошки більше знають в богослові, розуміються, ну, насправді нічого не міняє. Тому мали би цим займатися особи, які мають цей досвід. Натомість я закликаю духовних осіб, якщо ви знаєте, що хтось має трошки більше віри, якщо хтось може щось більше зробити, ну, браття, не заважайте, не мішайте. Я знаю такі випадки, коли світські люди хочуть робити щось в парафії, і священник їм не дає цього робити. Ну, інколи це буває з об'єктивних причин, бо, ну, не все можна робити, так що, ну, я так погоджуся, що священник є голова і так далі. Я абсолютно є за ієрархією церкви. Церква є ієрархічною, є монархічною структурою, зовсім не є демократією, як дехто вважає. Тому я не негую цього служіння. Але є різні дійсності в церкві. Я би тут торкнувся таких дійсностей, яких я знаю. Ну, наприклад, є рух «Світло життя», де родини переживають віру і насправді мають що дати церкві. Їх потрібно, ну, запросити і сказати: «Слухайте, ось вам ваша ділянка роботи, робіть, я вам заважати не буду». Є така дійсність церкви, як неокатехуменальна дорога. Прекрасна дійсність, яка використовує досвід ранньої церкви, досвід катехуменату, але вже постхрестильного. Тобто ті люди, які охрестилися колись, але наново тепер відкривають цю формацію. Супер! Якщо є, і ми бачимо, що працює, ми бачимо, як, наприклад, в одній парафії була там одна спільнотка, а зараз 11. Ну, наприклад, як у Вінниці, у Капуцинів. Або, хай буде, не знаю, там, в Рівному. Ми бачимо, супер, працює. Добре, даємо цю ділянку. Робіть, служіть. Є, наприклад, не знаю, християнська служба порятунку, хай буде.
Ну, так, так. До речі, молитовний щит той самий.
Я не кажу, що пастирі чи священники, єпископи не мають, так, мають іти і вести за собою паству, але маючи теж свідомість власних якихось обмежень, важливо теж, ну, трохи більше довіряти теж світським особам, світським людям. Я, наприклад, думаю, що абсолютно можливим є формація і готування церкви в Україні до сталого дияконату. Тобто, коли одружені чоловіки могли би отримати свячення диякона, маючи родину і так далі. Чому? Справа в тому, що в багатьох середовищах, в багатьох районних центрах, візьмемо схід України чи центр України, розумієте, там перш ніж спільноту християн приготувати до Євхаристії, тобто до вершини життя християнського, там має пройти років 5. В багатьох випадках там треба просто почати проповідувати Євангеліє, Слово Боже, робити біблійні катехези, потім робити катехези моральні, там 10 таїнств, 10 Божих заповідей, 7 таїнств, і так далі. І там поки дійде до того, що Євхаристію потрібно звершувати, то якийсь час. І все це служіння Слова, все це можуть робити світські особи, можуть робити постійні діякони. Більше того, це може бути прекрасна допомога потім, тільки важливо, щоб це правильно збудувати. Наприклад, є якась центральна парафія, де є священник, він має, хай буде там, декілька тих постійних діяконів, які займаються підготовкою, наприклад, багатьох середовищах, доїзних селах, інших містах. Я думаю, що ми трошки втрачаємо, не використовуючи цей ресурс. Так само, якщо йдеться про світських осіб, то лекторів, катехістів, катехетів, які би теж могли служити словом, до прикладу, в капеланському служінні. Я був багато разів в відрядженнях на Сході, там Маріуполь, взагалі сектор М, Широкіне, і там був в різних частинах. Послухайте, в майже всіх тих частинах не потрібно відправляти Євхаристію зараз. Чому? Тому що там ніхто не зрілий і не готовий брати в ній участі. Щоб хтось брав участь в Євхаристії, людину треба приготувати, бо інакше це буде магія. Mm-hmm. Це буде якесь магічне дійство. І що там потрібно робити? Потрібно робити катехеза, впровадження в молитву, Слово Боже. І це на 3 роки роботи мінімум вже, наприклад. Для частини і так далі. Коли появляться вже перші плоди того, і появиться спільнота, яка захотіла би брати участь в Євхаристії, то спокійно приїжджає священник, відправляє їм Євхаристію. Але дуже багато роботи, праці душпастерської, насправді можуть робити миряни на різних рівнях.
А повертаючись до духовної зброї, поясните нашим радіослухачам, духовна зброя, що це, як це, духовна зброя?
Найкраще то я тут відсилаю до святого Павла Апостола, 6 розділ, коли він говорить задягнути повну зброю Божу. Там і говорить про шолом спасіння, про броню праведності, про готовність проголошувати Євангеліє, про молитву говорить і про двосічний меч, Слово Боже. А перед усім, каже, щит віри, яким ми здолаємо захистити себе від розпечених стріл лукавого. Що це за розпечені стріли лукавого? Це є ці спокуси, про які я говорив. Бог тебе не любить. А чого? Якби любив, тобі снаряд не потрапив в твою хату. Бо якби Бог тебе любив, то ти би не втратила свого сина. Бо якби Бог тебе любив, то ти би і так далі. Тут цілий перелік. Це є розпечені стріли лукавого. І нам потрібний досвід віри, потрібний цей щит, щоб ми могли їх зупинити. Бо інакше, якщо ми не живемо в системі координат, яка називається християнська віра, ці стріли будуть нам, то всі ті релігії, то все.
Насправді так...
Так люди кажуть.
Так кажуть, це правда. Знаєте, в цьому часі так склалося, що несподівано. Мені доводилося вже не один раз людей вчити молитися. І ви знаєте, мені так нічого не буває випадкового у Господа. Да? Оця моя, я знову згадую недільну передачу із пані Оксаною Дмитерко. Ми, до речі, теж про це говорили, що не потрібно боятися свідчити. Це якийсь такий оцей сором, да, це такий сором, він якийсь, недолугий сором, це сором не про те. Я там соромлюся визнати свою віру, я соромлюся людині сказати, що я там молюся, і ти помолись. У мене було дуже багато випадків, коли я людям давала ці молитви, я їх писала в смс, писала на папірці, І потім я чула від цих людей, що вони щиро, вони свідчили абсолютно щиро про те, що вони відчули силу дії молитви, оцього слова. Ну і Боже Слово. Я скажу чесно, я сама не така була дуже витривала в тому читанні щодня Слова Божого. А останнім часом, от особливо там перших 3 місяці, то просто ну щодня. І я відкрила от Слово Боже і, до речі, Псалтир. Я, ну, раніше не просто не розуміла, ну, навіщо Псалтир,
да. Прекрасне слово.
А зараз це от реально, да.
Папа Бенедикт XVI в чудовому постсинодальному посланні Вербум Доміні, заохочую всіх слухачів прочитати, є в українському перекладі, Вербум Доміні, говорить, що Псалтир показує всю гаму почуттів людини, всю гаму переживань, і смутку, і трагедії, і радості, і плачу, і так далі, і так далі. І коли людина молиться, то це дозволяє їй теж виражати своє нутро, свої переживання.
Так, тому час необлаганний. Ми могли би ще дуже довго говорити з цим Романом. Я дуже тішуся, що він погодився прийти сьогодні в студію Радіо Марія. Отже, щоб ви нашим слухачам сказали на завершення в контексті цієї теми моліться разом з молитовним щитом християнської служби порятунку і просто моліться.
Перше, хотів вам, дорогі браті і сестри, сказати, що Бог вас дуже-дуже любить, що Він про вас і про мене не забувся, що Він не бажає смерті грішника, що Ісус Христос переміг гріх і смерть і сатану і заохочує нас брати участь в Його перемозі. І тому я запрошую вас в цих важких хвилинах черпати з цього, зокрема через Боже Слово, через слухання керигмату, через літургію, через роздуми над такими книгами, ну, наприклад, як книга Йова, де Йов після всього, що пережив, каже, ну, Боже, я раніше то чув про тебе, та чув десь там, хтось мені розказував, а тепер наочно бачу, очі мої бачать тепер, тепер я цього зазнав. Або книга Макавейська, де є теж дуже багато різних драстичних описів мучеників макавейських, і автор пише, ну, що є нашою втігою? Святі книги, які в руках наших. І теж християнській службі порятунку теж цього зичу.
Дякую вам дуже, отче. Ну і на завершення прошу уділіть нам благословіння і всім радіослухачам.
Господь з вами.
І з Духом Святим.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Благословімо Господа.
Богу подяка. Дякуємо вам дуже, отче.